aad iyo aad u mahadsanahay Cabdixaafid. Aynu ku bilownay dawladda Kenya ayaa soo rogtay amar lagu xidhayo xaafadda Soomaalida Islii muddo 15 maalmood ah iyadoo xaafadda laga bixi karin lana gali karin. Arrintaasi waxaa si adag uga hadlay xildhibaanka degmada Kamakuuji Yuusuf Xasan iyo guddiga ganacsatada ee xaafadaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayga Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Muthai Kagwa ayaa xayiraad guud ku soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee qayb ka mid ah magaalada Mombasa. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in labadaasi goobood ay yihiin goobaha kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya. Xaafadda Islii waxaa ku nool kumanaan Soomaali ah oo ku ganacsada iyo dad deegaan ah. Haddaba waxaan qadka telefoonka ku wareystay xildhibaanka degmada Kamakuuji, xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, oo aan wax ka weydiiyey sida uu arko go'aanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya.
Runtii waan ka xumahay arrintaasi sababtoo ah xaafaddu kama duwan xaafadaha kaleete ee mushkiladaasi ay haysato. Waana xaafad aad iyo aad dadaal badan samaysay oo isku dayday inay ka hortagto cudurkaas. Ganacsatada iyo shicirka meesha deganna ay u hoggaansameen. Marka waxaan filanayaa dowladda inay la tashato xaafadda dadka ku nool oo ay markaasi go'aan wixii la qaban lahaa ay gaaraan go'aan caafimaad ay qaadatay. Waan u hoggaansameynaa, laakiin se waxaan ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool xaafaddaasoo aad iyo aad u dhibtoon doona.
Sidoo kale guddiga ganacsatada ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen warka ka soo yeeray wasiirka caafimaadka dalka Kenya. Xogayaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii Cumar Ibraahim Xuseen ayaa waxa uu sheegay in go'aankan ay aad uga xun yihiin, isla markaana dowladda iyadoon horey u soo wargelin ay qaadatay go'aankaasi.
Banduuga maanta baan ka warhelnay, maanta waqti ay tahay briefingkii amase wasiirka caafimaadka isagoo bixinayo le oo isagoo ku dhawaaqay Islii gooni bay u xirnaanaysaa, lamana soo geli kara mana laga bixi karo isagoo dhahay. Aad baan ula yaabnay anaga hadaan nahay ganacsatada Islii Business District Association, sababtoo ah Islii keliya waxaad ogtihiin tirada hadda Islii labadan biri markii cabirkii lagu sameeyey macnaha mass testingkii ama dad badan la cabiray 6 iyo xoogaha qof tira inay isku gaartay. Dadkaasna ma aha dad kulli Islii ka wada yimid, waa dad iska socda oo mise xaafadda usoo dukaameystay oo ka yimid meelo badan. Ayaa marka waxaa la leeyahay Islii COVID-19 dad badan baa qaba. Annaga waxaan leenahay Islii dad badan oo qaba anigaan cadeyn la cadeyn kara malaha. Waa dad xaafadda waxaad ogtihiin waxa usoo ganacsataga dad badan oo Kenya, Nairobi iyo agaarkeedii meelo badan baa lagu yimaada. Dowladda aad bay waxaan leenahay go'aankaas ugu degdegtay inay maarta xaafadan xirto, inay maarta annagoo la shaqeynayna oo guddiga ganacsatada iyo dadka mas-uuliyiinta anaga lasoo doortay xildhibaan Yuusuf Xasan, mar walbana dowladda wixii ka jira iyo aan isla socosiinayn. Maalintan go'aamada aan dukaamada aan ku xirayna aan kala tashanay asagana uu talada nagula jiray, annagoo tusayna dowladda inaan maarta cudurkan la dagaalankiisa aan wax iskala qabanno. Isaga marka waxaasdan anagoo soo sameyna in maarta xaafaddii waa la xiray keliya aan ka warhelna. Aad bay ugu naxanay mana ku faraxsaniin.
Xanibaadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay shaacisay in kiisas gaaraya ilaa iyo 40 kiis oo xanuunka COVID-19 ah laga helay xaafadda Soomaalida Islii. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
aad ayay u mahadsan tahay Intisaar. Isla go'aankaas Islii lagu xidhay oo kale ayaa wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya uu ku xayiray suuqa qadiimiga ah ee magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya. Ganacsatada Soomaalida ayaa arrintaasi walaaca ka muujiyey. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Magaalada Mombasa, gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee magaalada, ayaa ka mid ah goobaha ay dowladda Kenya ku soo rogtay bandowga lagu mamnuucayo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka magaalada. Qaybta bandowgan lagu soo rogay ee magaalada Mombasa ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee magaalada, isla markaana uu ku yaallo ganacsiga magaalada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Waxaana bandowgan oo socon doona muddo dhan 15 ay dowladda Kenya ogogol leedahay yareynta cudurka coronavirus ee dalka ku sii faafaya. Inkastoo dalxiiskii magaalada Mombasa oo ka mid ahaa ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee waddanka uu horey u saameeyey cudurka coronavirus, haddana ganacsatada magaalada Mombasa ayaa ka walaacsan saameynta bandowga ay dawladda ku soo rogtay oo ku yeelan karo noloshooda iyo ganacsigoodii. Maxamed Owle Tahliil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Mombasa.
Run ahaantii aad baa wax u nahay warka maanta ka soo yeeray dawladda wasiirka caafimaadka si aan horena lagu sheegin oo wax degnina lahayn buu maanta go-aan lama filaan aanu ku dhawaaqay. Anagoo awalba suuqu uu ganacsigiisu hooseeyey oo magaalooyinkii u dhadhawaa ee Mombasa la xiray oo soo socodka awalba arrinta hore ee mar hore la xiray, haddana in maanta iyadoo naloo sheegin iyadoo naloo degin iyadoo wax qorsho aan la keenin in xaafadeenna si gooniya loo abaaro, waxaan u aragnaa arrin aan xaq ahayn. Waxaan u aragnaa arrin annagu kolay aanan fahmayn danta laga leeyahay. Xanuunku corona waddanka dhan buu ka jiraa. Waxaan umaleynayaa kaysaska hadda lagu sheegay xaafadeenan waa ilaa dhowr beri inta lagu sheegay. Magaalo waddanka dhan ilaa 600 kays ayaa ka jira. Ma garanayno annaga si wax loo wado businesskeena hadii la xiro, annaga shaqaalayaal baa lacag nagu leh, koronto kiro wax kastaanu nolol wax kastaa la iska rabaa, wax qorsho aana looma keenin. Guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa dowladda arrin go'aankaas in la dib loo fiiriyo.
Magaalada Mombasa, gaar ahaana qaybta ay dowladdu bandowga ku soo rogtay, ayaa saaka lagu arkayay ciidamada dowladda oo gaaf wareegaya, iyadoo sidoo kale la arkayay jidgooyooyin lagu gooyay wadooyinka iyo goobaha dadka laga mamnuucay inay kasoo gudbaan. Maxamed Cabdi Bootaan oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala magaalada Mombasa ayaa iiga waramay xaaladii ugu dambeysay ee magaalada iyo sida uu xaalku yahay.
Tallaabada ay dowladda Kenya ay ku saartay xayiraadda gelida iyo ka bixida deegaanka Old Town ee magaalada Mombasa oo ah deegaan qadiima, islamarkaana ay hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO ay ku dartay meelaha taariikhiga ee dalkan Kenya iyo dunida idil, ayaa waxa ay tahay mid si weyn saaka loo dareemayo. Waxaa la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo gaaf wareegaya xaafadda Old Town wadooyinka gala, iyadoona halkaasi ay xireen. Waxaana ay ciidamadu ay markaasi ay cilinayaan cid kasta oo isku dayaysa inay xaafadaasi ay kasoo baxdo ama cid kasta oo xaafadaasi in ay gasho in isku dayaysa.
Kiisaska guud ee cudurka coronavirus ee dalka Kenya ayaa hadda maraya 582 qof, iyadoo ay dowladdu waddo dadaallo ay ka mid yihiin joojinta dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga iyo sidoo kale baaritaano ay dadka cudurka uga baareyso. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Isla wararka Kenya aynu ku jirnay, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo kaashanaysa Bangiga Adduunka ayaa magaalada Wajeer ka furtay shaybaar lagu baarayo dadka looga shakiyo inay qabaan xanuunka COVID-19. Hase yeeshee, hogaamiyaasha gobolkaasi ayaa walaac ka muujiyey in wadooyinka oo xun iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaanka ku sugan ay hoos u dhigi karaan ka faa'iidaysiga shaybaartaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Gaarise ka soo diray wariyahayga Maxamed Faarax Shire.
Wajeer markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey aaladda baaritaanka cudurka coronavirus lagu sameeyey, shaybaarkaasina waxa uu noqonayaa mid ay wadaagi doonaan kauntiyada Mandera, Garissa iyo Wajeer iyo Marsabit oo sinta isku hayan, waxaana maalgeliyey Bangiga Adduunka. Gobolka kauntiga Mandera Mudane Cali Rooba ayaa soo dhaweeyey shaybaarkaasi cusub ee kauntiga Wajeer laga furay, balse wuxuu walaac ka muujiyey in adeeg bixintaasi ay tahay mid sidoo kale khatar gelin karto shaqaalaha caafimaadka. Xilli ah kooxda Al-Shabaab ay cabsi fara badan gelinaysa ayuu sheegay shaqaalihiisa xilliga ay soo qaadayaan baaritaanada lagu sameynayo dadka cudurkaasi coronavirus qabo.
Waxaan
si taxadar looga fikirinaa qaabka aynu u dhoofin lahayn dhacaanka dadka nooga shakisanahay cudurka coronavirus inay qabaan. Arrinta ugu weyn waa laba arrimood. Midda koowaad waxaa weeye in kooxda Al-Shabaab xilligan ay halis ku tahay shaqaalaha iyaga caafimaadka iyo laamaha amniga. Xilligan uu yahay xilli roobaad uu yahay oo xilli ay tahay xilliyada inta badan ay kooxdaasi ay ku badato gobolka iyaga. Mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan dadka loo karantiilay in baaritaano lagu sameeyey
kaliya ay dawladda dhexe ka doonayaan in diyaarada lagu qaado baaritaanadoodaasi wajeer ama mandheere lagu geeyo balse aysan u suurta geli karin ambulansiyadoodu ay noqdaan kuwa ka soo qaada dhacaan magaalada mandheere keeni karana magaalada wajeer taas oo uu sheegay in laba sababood oo isugu jira dhanka kooxda al-shabaab iyo xilligan oo wadooyinka gobolka dhammaantood ay xiran yihiin roobka mihiigaanka ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkana ay tahay mid hakad gelisay isku socodka guud ee gobolka.
The second issue is during this time it's rainy season. The road is not paved and the impassibility of the road.
Arrinta kale waxa weeye in xilliyada noocan oo kale marka roobka ay gobolka ka horaan in wadooyinku ay xirmaan oo aan la kari karin in wadadii la maro oo wadooyinku gabi ahaanba ay xirmayaan marka laakiin wax walba waxaynu ka fikireynaa qaabka aynu arrinkaasi wax badan uga qaban lahayn oo dadaal ugu gelin lahayn dadka bukaanada ah ee lagu tuhmay cudurkaasi inay qabaan. Sa la socotaan ambulansiyadanada waa la weeraray dhowr jeer marka khatarna ma doonina inaynu shaqaalaha iyaga gelinno iyagoo markaasi wado dhacaan iyo weliba dadaal ku jiro marka waxaan ka fikirayna waxa weeye qaab walbo dowladda dhexe ay u keeni karto adeeg ka degdegsan midka haatan in wajeer la aado. Tani ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolka Rajo fara badan gelinayso xilliga la sheegay in sheybaar weyn oo loogu talagalay baaritaanka cudurkaasi coronavirus lagu baarayo magaalada Wajeer la keenay. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya wadooyin aan lahayn saameyn ayuu ku yeelanayaa in si degdeg ah natiijooyinka 14 bari loo qabanayo dadka la karantiilay natiijooyinkooda la keeno. deegaanada qaar waxaa ku xareysan tiro fara badan oo karantiin lagu sameeyey qaarkoodna waxay dhaafaan 14 bari wajeer ilaa iyo haatan 2 qof ayaa cudurkaasi coronavirus lagu sheegay waxayna ka soo kicitay meel ayaalii dadkaasi dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.